Krásnu požehnanú nedeľu. Minulú nedeľu ste vkročili do veľkej rozsiahlej krajiny, myšlienkovej krajiny, listu Rímanom. A dnes pokračujeme, je pred nami hodný kus cesty. Ako vidíte, čítali sme vlastne celú druhú a časť tretej kapitoly z toho listu. Ako vstúpiť do tej veľkej témy o súde, zákone, svedomí a hriechu? No skúsme to povedzme takto. Minulý týždeň Facebookom obletela fotografia známeho spisovateľa s premiérom našej krajiny. Známy spisovateľ premiérovi odovzdáva žiadosť o finančnú podporu svojho nového literárneho projektu. Deje sa to na slávnostnej večeri, kde prišli rôzne známe osobnosti vyjadriť podporu premiérovi v jeho prezidentskej kampani. Postupne sa ukázalo, že aj ďalšie známe osobnosti priniesli na večeru svoje požiadavky finančnej pomoci. Nuž, na sociálnych sieťach sa to hemžilo. Všeličo sa popísalo, z ručičky do ručičky, niečo za niečo. Všetci svorne sme odsudzovali takéto kultúrno-politické obchody. Nuž, a toto je obrazom toho, čo sa deje dennodenne všade, nielen na Facebooku. Od rána do večera, v rozhovoroch, v myšlienkach vynášame morálne súdy. Toto nemal urobiť. Hej, ten víno káže, vodu pije. Či vodu káže, a sú aj takí. A to je ešte horšia verzia. Tento myslí iba na seba. Keď vynášame tieto súdy a robíme to nepretržite, v myšlienkach aj v slovách, odvoláme sa pritom na akýsi morálny zákon, o ktorom predpokladáme, že by ho mal každý poznať a každý dodržiavať. Ak ho nedodržiava, jeho konanie je hodné odsúdenia. V tomto svetle posudzujeme všetko, čo sa deje v našich vzťahoch, v rodine, v zamestnaní, v cirkvi, v politike. Už do tohto kontextu, slova, ktoré sme práve čítali, ktorých autorom je apoštol Pavel, znejú ako nečakané a nepríjemné vyrušenie. Celý ten text začína takto. Nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ sám seba. A neskôr Pavel tvrdí, všetci sú pod hriechom. A znova, celý svet je vinný Bohu. Nevyvolávajú aj vo vás takéto vyhlásenie isté rozpaky? Dá sa s tým vôbec súhlasiť? Čo chce Pavel vlastne povedať? Chce povedať, že ak odsudzujem podvod u iného človeka, znamená to, že sám seba odsudzujem ako podvodníka? Ak odsudzujem neveru u iného človeka, znamená to, že sám seba odsudzujem ako neverného? A poďme ešte ďalej. Tvrdenie, že všetci sme na tom v zásade morálne rovnako zlé, všetci rovnako vinní a hriešní, je predsa absurdné. Veď existujú ľahko viditeľné priepastné rozdiely medzi morálne bezúhonným človekom a medzi nemorálnym človekom. Človekom, ktorý je verný a človekom, ktorý je neverný. Medzi podvodníkom a poctivým človekom. Medzi násilníkom, či dokonca vrahom a človekom, ktorý by neublížil ani muche. Ako ťa máme chápať, Pavel? Kam nás vlastne takéto tvrdenia vedú? Nuž, kto nepozná Pavla a nikdy ho nečítal a čítal by toto, mohol by mať dojem, že Pavlové tézy sú iba úvodom k akémusi anarchistickému pamfletu. Nech si každý robí, čo chce a nikto mu do toho nekeca. Jediný etický princíp, ktorý platí, je princíp absolútnej tolerancie. Žij a nechaj žiť. Všetko je vopred ospravedlnené. Teda ani nie je ospravedlnené, lebo nie je potrebné ospravedlnenie. Rozdiel medzi dobrom a zlom neexistuje. Všetci nech robia čokoľvek. Sú na tom rovnako zlé. Všetci sú rovnako pod hriechom, všetci sú rovnako vinní. No tu nás Pavel znova prekvapí. Jeho tvrdenia nás vedú do úplne opačného alebo k úplne opačnému obrazu sveta. Sveta, kde v centre ľudského osudu žiari svetlo súdu. Ono nepretržite osvetľuje zmysel našich inak bezvýznamných myšlienok, slov, rozhodnutí a činov. Ako rozmotať toto protirečenie? Nuž začneme tam, kde Pavel. Áno, súd je bytostným stredom ľudskej existencie. Ten súd je však jednoznačne úplne totožný iba s Bohom samotným. Boh je súd. A Boh nie je súdom iba na základe svojich výrokov. Boh je súdom podstatou svojho bytia. Boh je absolútne, úplne, dokonale dobro. Ako hovorievali starí teológovia, Boh je sumum bonum. A Pavel píše, opovrhuješ bohatstvom Božej dobroty. Nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? Nuž, Božie dokonale dobro vrhá na náš svet svetlo súdu. Stavia pred nás absolútny horizont dokonalej pravdy, dobroty, spravodlivosti, slobody a lásky. Ako výzvu. Človek nikdy nie je sudcom v skutočnom zmysle slova. Nikdy nie je nositeľom tých hodnot. Iba k ním smeruje. Pretože človek je človekom práve tým, že prekračuje sám seba. Prekračuje svoje prirodzené hranice. Smerom k sumum bonum. A človek sám seba presahuje práve tam, kde na jeho hranice svieti absolútne svetlo Božieho dokonalého dobra. A práve tu sa v nás deje nepretržitý existencionálny súd. Dokin prichádza v týchto dňoch kontroverzný film od Lars von Triera, Nymfomanka. Martin Fendrich, bývalý šéfredaktor Respektu, k tomu dvojdielnému filmu napísal pozoruhodnú reflexiu. Podľa neho je film kritickým komentárom našej postkresťanskej doby. V tej recenzii napísal aj toto. Okrem iného, tu nepochybne sledujeme debatu o kresťanstve a modernej dobe. Kresťanská náuka vidí zásadný rozdiel medzi prírodou a človekom. Úlohou človeka je nebyť ako príroda, nežiť prírodne, ale ovládať sa, zvládať svoje pudy, neslúžiť iba sebe, ale slúžiť i iným. Nymfomanka je ukážkou prírodného človeka, ktorý sa kresťanskému ideálu skrz naskrz vymkol. Nuž, skôr kým pristúpime k Pavlovmu textu detailnejšie, uvedomme si ešte toto. Pavel vo svojom texte komentuje dve odlišné skupiny ľudí. Odlišné v základnej životnej orientácii. Židov a pohanov. V našom dnešnom kontexte by sme mohli skôr hovoriť o cirkevných náboženských ľuďoch na jednej strane a nenáboženských sekulárnych ľuďoch na strane druhej. Všimnime si postupne, čo im hovorí. Všimnime si najprv nábožných Židov. Podľa Pavla, centrom morálnej istoty náboženského človeka je zákon. Zákon Mojžišov, čiže Boží zákon zjavený Mojžišovi. Pre Žida je práve v tomto zákone prítomný Boh úplne hmatateľne. Tým, že študuje a dodržiava zákon, miluje Boha a tak naplňa prvé prikázanie. Zákon je pre neho v istom zmysle Bohom samotným. So zákonom sa stotožňuje natoľko, že sám seba povyvažuje za nositeľa toho zákona. A tak vzniká v ňom dojem morálnej výlučnosti, Svet delí na my a oni. My, učitelia, vodcovia, tí, ktorí vidia. A oni slepí, stratení, tí, ktorých musíme poučiť. Ako ste si všimli, práve toto Pavel tvrdo kritizuje. A v tej kritike neprichádza ako prvý. V podstate iba inými slovami opakuje to, čo Ježiš v každom evanjeliu iným spôsobom povedal. Môžeme si dať obrázok. Ježiš hovorí napríklad krátke podobenstvo o slepom, ktorý vedie slepého. Keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Neskôr Ježiš farizeom v istej situácii povie: keby ste boli slepí, nemáte žiadny hriech. Vy však hovoríte: vidíme. A preto váš hriech zostáva. Zvláštne. Ako sa to môže stať? Ako sa to môže stať, že nám zákon Boha zatemní, namiesto toho, aby nám ho zjavoval? No povedzme si najprv toto. Za Pavlovými tvrdeniami je evanjelium. Je vlastne Ježišova historická skúsenosť. Veď Ježiš bol odsúdený strážcami zákona práve preto, že detaily nariadení zákona porušoval. Sobotu dotýkal sa malomocných. Mohli by sme menovať všetky jeho priestupky. Ako je to možné? Nuž, každý zákon, aj ten Mojžišov, je historicky a kultúrne podmienený. Mojžišov zákon napríklad vylučoval tých, čo sa nehodia. Postihnutých vylučoval v chráme. Akýkoľvek fyzicky postihnutý človek nemal prístup do chrámu. Malomocných vylučoval za mesto. Hriešnikov kamenoval. Ježiš prichádza, ujíma sa práve týchto vylúčených. Dotýkal sa malomocných, priatelil sa s colníkmi, hriešnikmi a cudzoložnicu zachráni pred kameňovaním. Zvláštne. To, čo bolo navonok predstúpením litery zákona, bolo vnútorne naplnením ducha zákona. Lebo ako hovorí Pavel, zmysel a suma zákona je láska. Sumum bonum. Absolutná Božia dobrota. Nuž, pozrime sa bližšie, čo Pavel náboženským ľuďom alebo Židom vyčíta. No, znova a znova rôznym spôsobom opakuje. To, čo odsudzuješ u iných, sám robíš. Znova to pripadá ako nepripustná absolutizácia. Ako to mohol povedať o všetkých? Vracia nás to k tomu, že si musíme položiť tú otázku na začiatku. Ako to mohol Pavel myslieť? Ako to mohol tvrdiť túto vetu? V čom súdiš iného? Odsudzuješ seba samého. Ako to mohol povedať tak všeobecne o všetkých? Lebo hovorí ktorýkoľvek človek. To sú strašne silné tvrdenia. No skúsme uvažovať takto. Uvedomme si toto. Na to, aby som zlo, ktoré odsudzujem, rozpoznal ako zlo, musím ho poznať. A kde ho spoznávam? No už spoznávam ho vo svojom vlastnom srdci. Pavel by iste súhlasil s ponurým výrokom: nič ľudské mi nie je cudzie. Odsúdením nevery u iného človeka odsudzujem neveru, ktorú poznávam vo vlastnom srdci. Odsúdením privlastnenia si cudzieho majetku u iného človeka odsudzujem v sebe poznanie túžby po veciach iného človeka, ktoré poznávam vo svojom vlastnom srdci. To nás vedie k veľmi podstatnému zisteniu. Zákon nesmeruje na vonkajšiu tvárnosť toho, čo žijeme. Zákon je smrteľne nebezpečný. Ako šíp smeruje dovnútra. Ako hovorí Pavel, obriezka ako znak zákona. Nie je obriezka viditeľná na tele, ale v skrytosti, obriezka srdca, v duchu a nie v litere. Nož aj tu Pavel nič nové nevymýšľa. Iba opakuje to, čo Ježiš učil v kázni na vrchu. Veď Ježiš radikálne zrušil tú pohodlnú hranicu, ktorá leží medzi jasným svetom vonku a nejasným svetom tu vo vnútri. Ježiš tvrdí, že človek nevraždí iba vonkajším činom. Vražda začína odstránením človeka v srdci. Nenávisťou, pohrdnutím alebo ľahostajnosťou. Neverzera sa nedeje iba vo vonkajšom čine. Deje sa už žiadostivosťou v srdci. Taký prístup k etike ale je strašne nebezpečný, nie? Nemôžeme predsa človeka súdiť na základe postojov, skrytých úmyslov, ktoré u neho predpokladáme a nikdy ich nemôžeme dokázať. Nuž, toto je možno jeden z hlavných dôvodov, prečo Ježiš znova a znova opakuje svoj imperatív. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Tak to teda je. Ak zákon používame na ako vonkajšiu normu, stávame sa sudcami. A zákon nás nevyhnutne zaslepuje. Stráca sa nám v ňom duch zákona, sumum bonum, lebo naplnením zákona je láska. Zákon bez lásky sa pre nás stáva slepotou, dokonca aj morálnou slepotou. Takže svetlo zákona môže smerovať iba jedným jediným smerom. Musí smerovať na mňa, do môjho vnútra. Nevedie k súdeniu iných, vedie k jedinému, jednému súdeniu, súdeniu môjho srdca, k pokániu a k súdu nad vlastným srdcom. Iba vo svetle toho súdu sa odkrýva tajomstvo milosti. A iba v tajomstve milosti môžeme poznať naozaj, že Boh je láska. No, pozrime sa na pohanov, alebo na, dnes by sme povedali, nenáboženského sekulárneho človeka. Zdalo by sa, že pohania či nenáboženskí ľudia, keďže nemajú zákon, žijú vo svete zbavenom etických rozmerov. Pavel nesúhlasí. Veľmi rozhodnými vyhláseniami tento zdánlivý rozdiel rúši. Keď teda pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom, tvrdí. Dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, je zapísané v ich srdci. Silné. Tým Pavel vyhlasuje univerzálnosť morálneho zákona, ktorý sa zjavuje vo všetkých, vo svedomí každého človeka, svojím spôsobom v každej kultúre. To je vlastne ten logos, o ktorom iným spôsobom rozprával apoštol Ján. Logos, svetlo Krista, ktorý osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Slovo logos vlastne znamená múdrosť, či presnejšie múdrosť v zmysle zmyslu, toho, čo odkrýva zmysel sveta a našej existencie. Židia majú podľa Pavla Kristovo svetlo logosu zákona. Pohania majú podľa Pavla Kristovo svetlo v logose svedomia. Učeník apoštola Jána, teda učeník Jánovho učeníka Polikarpa, známy Justin Martyr, ktorý žil v 2. storočí, to vyjadril takto. Kristus je syn Boží, logos, čo znamená zmysel. Na ňom má podiel celé ľudstvo. Tí, čo žili podľa logu, sú kresťanmi, hoci bývali nazývaní ateistami. Medzi Grékmi k ním napríklad patrí Sokrates, Herakleitos a ďalší im podobní. Medzi Negrékmi k ním patrí Abraham a mnohí ďalší. Všetci tí spisovatelia boli totiž schopní zahliadnúť v temnote cez semeno logu, ktoré v nich bolo vsadené. Skutočnosť. Keď čítame Pavla, môže sa nám zdať, že Pavel je na Židov príliš prísny a k pohanom príliš zhovievavý. Židom tvrdí, že napriek tomu, že majú zákon, konajú zlo. O pohanoch tvrdí, že hoci nemajú zákon, konajú dobro. Je svedomie naozaj také neomylné? Už keď budeme Pavlov text pozornejšie čítať, nájdeme v ňom podmienky, bez ktorých sa svetlo svedomia, podobne ako zákon, môže v našom srdci stať tmou. V 7. verši Pavel napríklad hovorí o ľuďoch, zrejme odkazuje hlavne k pohanom, ktorí v trpezlivosti, v dobrom konaní usilujú o slávu, česť a nesmrteľnosť. Sláva, česť a nesmrteľnosť odkazujú k svetu hodnot, tomu, čo dáva vnútorne aj navonok môjmu životu zmysel a čo má permanentnú hodnotu, trvá stále. Čiže označujú človeka zameraného na absolútne hodnoty. Iba ten, kto je vo svojom srdci zaviazaný imperatívu pravdy, lásky, slobody, spravodlivosti, počuje vo svojom srdci hlas svedomia. Dnes žijeme v dobe, keď sa sekulárnej kultúre v oblasti sexuality podarilo takmer úplne umlčať akýkoľvek hlas svedomia. Ako keby už neexistovali žiadne etické kritériá. Všetko je dovolené. Spomínaný film Nymfomanka je veľmi kontroverznou, no zároveň prenikavou kritikou práve tejto slepoty moderného sveta. V tej spomínanej recenzii, ktorú napísal Martin Fendrich, píše: Nymfomanku nájde zbytú na ulici starší muž. Vezme ju k sebe domov. Ona mu o sebe všetko porozpráva. Samu seba vidí ako zlo. Starý muž predstavuje čosi ako múdrosť dnešnej doby. Je empatický. Vytrvalo oponuje tvrdeniu, že to, ako nymfomanka žila, bolo zlé. Muž je pravým opakom sexom posadnutej ženy. Prezradí, že s tým nemá žiadnu skúsenosť. Je akoby bezpohlavný. Sexuálnu závislosť a všetko, čo z nej plynie, muž prirovnáva k prírode, k ľudskému umu. Akoby jej závislosť chcel nielen ospravedlniť, ale skôr osláviť a povýšiť. Polifóniu jej milencov porovnáva s Bachom a s jeho umením viac hlasu. Nuž, napokon Martin Fendrich posolstvo toho filmu zhrňuje asi takto. Pre nymfomanku zmyslom života je orgazmus a nie vzťah. Úplne tu chýba zastarané spojenie sexu s láskou, kde sa milovanie viaže k milovanej osobe so súžitím, ktoré občas vrcholí v telesnom spojení, ale ktoré je na celý život. Trier ukáže, že nenáboženská, nekresťanská múdrosť nie je imunná pred konzumom, v tomto prípade konzumom sexu. Nymfomanka je na dne. Vidí, že nemá východisko. Jediná cesta, ako sa od závislosti oslobodiť, je proste so sexom prestať. Odrezať sa od neho. To opäť silne pripomína Bibliu, kde evangelista Marek píše: Ak ťa zvádza noha, k hriechu otni ju. Lepšie je, ak vôjdeš do života chromý, než by si mal byť oboma nohami uvrhnutý do pekla. Autor recenzie nám nakoniec vyzrádza pointu, ktorá príde až na konci druhého dielu. Vo chvíli, keď nymfomanka podstupuje čosi ako svoje obrátenie a rozhodne sa so sexom úplne skoncovať, starý muž sa vzdá svojho panictva a pokúsi sa jej zmocniť. Ona ho sebeobrane zastreli. Fendrich konštatuje, Lars von Trier zastreli celú našu modernitu. Našu zotročenie oslobodenú posexuálnu societu. Nuž, nenáboženský človek má tiež svoju cestu. Ako svetlo svedomia premeniť na tmu. So svedomím je to tak, že v nás žiari ako svetlo toho logu, ako svetlo zmyslu, iba vtedy, keď v nás pravda a láska, racionalita a láska sú zajedno. Iba vtedy, keď našu racionalitu osvetľuje láska, zjavujú sa nám hodnoty. Rozum sám o sebe nevidí žiadnu hodnotu. Nemá možnosť postrehnúť a pomenovať žiadny zmysel. Iba rozum osvietený láskou sa v človeku stáva odleskom Boha a tak sa stáva svetlom svedomia. My žijeme v dobe triumfujúceho poznania. Strašne veľa sme toho dosiahli, technicky. Môžeme byť strašne pyšní, aj sme. No toto poznanie je čoraz viac poznaním čírej racionality. Poznaním, v ktorom úplne vyhasína svetlo svedomia. Tak ako to pekne vystihol astrofyzik Karol von Weizsäcker. Napísal, Kristus, myslel to v našej civilizácii, umožňuje Antikrista. Kristus predstavuje poznanie v láske. Antikrist predstavuje poznanie bez lásky. Nuž, čo s tým? Ak nie je zmyslom zákona súdenie, čo je potom jeho zmyslom? Kam Pavel týmito šokujúcimi paradoxami mierí? Nuž, Pavel celý čas v tom liste nemierí k ničomu inému, iba k jednému jedinému. Ospravedlnenie pre človeka prichádza iba čírou milosťou prostredníctvom viery. To je jeho téma. Cieľom zákona je zjavenie milosti. Aby sme mohli celým srdcom porozumieť tajomstvu milosti, musíme sa celkom postaviť do svetla súdu. Do svetla súdu Božej absolútnej dobroty. Sumum bonum. Predstavte si na chvíľu, že stojíte pred dokonale dobrou bytosťou. Že stojíte pred tým, ktorý miluje dokonalou láskou všetkých. Zároveň vás dokonale pozná celý váš život. Znútra i zvonku. Máte to? To je ten súd. Vnútorný súd, do ktorého nemožno vstúpiť inak, iba v pravdivosti a pokore kajania. Zmysel zákona teda nie je v tom, že by zákonom boli vyhlásené podmienky súťaže a na konci tej súťaže sme boli rozdelení na víťazov a porazených. Pred zákonom totiž na konci všetci stojíme ako porazení. V 13. kapitole listu Rimanom Pavel prehlási. Naplnením zákona je láska. Tým, že nás Boh, dokonale dobro, stavia do svetla súdu, do svetla pravdy, absolútnej lásky, zjavuje nám v základoch nášho bytia skutočnosť hriechu. Lebo hriech je v nás evidentný práve v láske, ktorá nám chýba. V tejto perspektíve sme na tom naozaj všetci rovnako. Slušný i neslušný, morálny i nemorálny. Všetci si v sebe nesieme temnotu hriechu, ako lásku, ktorá chýba. Pre všetkých nás je spravodlivosť ľudsky nedosiahnuteľná. V plnom zmysle slova. Dosiahnuteľná je pre všetkých, iba milosťou, v Božom odpustení a zľutovaní. Tak nás vedie zákon, ten písaný i ten zákon vo svedomí, tam nás vedie. Zo zákona, hovorí Pavel, pochádza poznanie hriechu. Môžeme si dať obrázok. Je to, povedzme takto, povedzme si také smiešné podobenstvo. Predstavte si špinavého človeka, ktorý býva v špinavom dome a spí na špinavej posteli. Jedného dňa sa do jeho domu vkradne taký figliar a vymení mu špinavú plachtu za úplne čistúčku, naškrobenú bielučku. Špinavý človek príde v pohode do špinavého domu, celý čas o tom ani nevie, že to je špinavé. A ide si ľahnuť do svojej útulnej špinavej postele a zrazu je v hrôze. Poprvýkrát zistí, že je špinavý. Čo potom s tým? Nuž, už nič iné, len vyhľadať kúpeľňu a umývať sa. A potom upratať byt. A to po celých 24 hodín, po celý čas nášho života. A ten dom, ktorý musíme umývať a ktorý musíme čistiť, je naše vlastné srdce.